Kultūras pieminekļu aizsardzība Latvijā, autors Juris Dambis. Latvijā kultūras pieminekļu, starptautiski biežāk kultūras mantojuma aizsardzība, ir pasākumu sistēma, kas nodrošina materiālā kultūras mantojuma nozīmīgākās daļas saglabāšanu un ietvertā vērtības un nozīmes apzināšanu, uzskaiti, izpēti, praktisko saglabāšanu, izmantošanu un popularizēšanu. Kultūras pieminekļu aizsardzībai attīstoties, arvien vairāk uzmanība tiek veltīta, lai izprastu kultūras mantojumu, izzinātu tā vēsturi un nozīmi, panāktu profesionālu restaurāciju un pastiprinātu tā nozīmes apzināšanos no atsevišķu simbolisku vērtību glabāšanas, virzoties uz kultūru vēstures vides saglabāšanu un no šaura speciālistu loka uz visas sabiedrības iesaisti. Mantojuma jēdziens mūsdienās attīstījies sasniedzot jaunu izpratni. Kultūras mantojums sastāv no uzkrātu resursu kopuma, kas saņemti mantojumā no pagātnes un kas neatkarīgi no piederības, individu un sabiedrības uztverē tiek uzskatīti par vērtību, pārliecības, zināšanu, tradīciju atspoguļotājiem un paudējiem. Tas ietver arī vidi, kas izveidojusies cilvēku un vietu mijiedarbībā. Kultūras mantojuma vērtība veido tā simboliskā, estētiskā, vēsturiskā, autentiskuma, sociālā, garīgā un praktiskā lietojuma nozīme. Kultūras pieminekļi ietver vērtību kopumu, kustamo, nekustamo kultūras mantojumu un vidi, kā arī ar to tieši saistīto nemateriālā kultūras mantojuma daļu. Latvijas kultūras mantojums ir ievērojami cietis un visvairāk iznīcināts 1905. Gada revolūcijā, Pirmajā pasaules karā un Otrajā pasaules karā padomju sistēmas saimniekošanas rezultātā. Vēsture, raksturojums, likumdošana. Kultūras pieminekļu aizsardzības idejas pirmsākumi ir 1666. Gads, kad Zviedrijas karalis Kārlis 11. Izdeva rīkojumu par pieminekļu saglabāšanu un aizsardzību, visi pieminekļi pakļauti karaļa gādībai, kas attiecināms arī uz Vidzemi. 1686. Gadā baznīcas likums aizliedza Vidzemes mācītājiem nodot privātpersonām baznīcas vēsturiskās mantas. Latvijā jau 1818. Gadā Kurzemes literatūras un mākslas biedrība nodibināja Kurzemes provinces muzeju. 1880. Gadā Rīgas vācbaltiešu presē tika izvirzīta ideja par Baltijas provinču kultūru vēstures izstādes sarīkošanu. To atklāja 1883. Gadā Lielajā ģildē. Bet 1888. Gadā tāda paša veida izstādi sarīkoja Jelgavā, radot priekšnoteikumus pieminekļu aizsardzības darba aktivizēšanai Baltijā. Kultūras vērtību apzināšanas un vākšanas darbu Latvijā sekmēja Krievijas ģeogrāfijas biedrība, kuras etnogrāfiskā sekcija 1846. Gadā organizēja pirmo ekspedīciju uz Vidzemes un Kurzemes guberņu, arvien vairāk pievēršot uzmanību kultūras vērtību izzināšanai. 1894.–95. Gadā dažādos Latvijas novados notika 10 ekspedīcijas, kurās ieguva apmēram 6000 priekšmetu. 1896. Gadā Rīgā tika organizēts 10. Viskrievijas arheologu kongress, kura laikā no 1. Augusta līdz 15. Septembrim notika plaša etnogrāfiska izstāde, ko var uzskatīt par Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja idejisko priekšteci. Kultūras mantojuma, jo īpaši Pilskalnu apzināšanā nozīmīga bija 1922. Gadā Latvijā nodibinātā senatnes pētītāja biedrība. Latvijas teritorijā nopietnu kultūras mantojuma aizsardzības sistēmu izveidoja un tās darbību uzsāka tūlīt pēc neatkarīgas nacionālas valsts izveidošanas. Atbilstoši tā laika izpratnei, Latvija iekļāvās Eiropas attīstītāko valstu pieminekļu aizsardzības sistēmu principos. 1923. Gadā Latvijā pieņēma likumu par pieminekļu aizsardzību un nodibināja pieminekļu valdi. 1924. Gadā pieminekļu valdi pieņēma lēmumu par brīvdabas muzeja dibināšanu. 1928. Gadā sāka uzstādīt pirmo senceltni, Rizguriju, un 1932. Gadā muzeju atvēra apmeklētājiem. Kultūras vērtību apzināšanā daudz palīdzēja 1920. Gadā dibinātais kultūras fonds. Padomju okupācijas laikā kultūras pieminekļu aizsardzības centieni tika pakļauti Padomju Socialistisko Republiku Savienības saīsinājumā PSRS režīmam, kultūra vēstures ainava tika degradēta, vērtīgas vēsturiskas ēkas pamestas vai tika nepiemēroti izmantotas, tomēr šo laiku nevar vērtēt tikai kā padomju režīmu izpausmi. Ievērojamu lomu pieminekļu aizsardzībā noteica iepriekš iegūtā izpratne, tradīcijas un nozarei uzticīgi speciālisti. Padomju sistēmai politiskos nolūkos vajadzēja rādīt, ka tā rūpējas par vēstures un kultūras mantojumu. Laikā, kad vēstures atspoguļojums kļuva neobjektīvs, tika meklēti politiskās sistēmas ienaidnieki, bija apdraudēti atsevišķi pieminekļu veidi. Iesaistīto speciālistu spēju pamatot rūpes par pieminekļiem, daudz viet no bojājies izglāba unikālas kultūra vēstures vērtības. 1940. Gada 1. Oktobrī pieminekļu valdes funkcijas pārņēma Izglītības tautas komisariāta muzeju un pieminekļu aizsardzības daļa. 1948. Gada 29. Oktobrī Latvijas padomi Socialistiskās republikas saīsināti LPSR jeb Latvijas PSR ministru padome pieņēma lēmumu par kultūras pieminekļu aizsardzības uzlabošanu un uz Latviju attiecināja PSRS nolikumu par pieminekļu aizsardzību. Kopš 1956. Gada sākās aktīvāks pieminekļu aizsardzības darbs, tika pieņemts lēmums par memoriālo māju aizsardzību, 1958. Gadā par arheoloģijas pieminekļu norobežošanu dabā, 1959. Gadā par dabas un vēstures biedrības dibināšanu pie LPSR Zinātņu akadēmijas, 1960. Gadā pirmais tās kongress, kopš 1970. Gada LPSR ministru padomes vadībā Latvijas dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība. 1976. Gada 29. Oktobrī PSRS augstākā padome pieņēma likumu par vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzību un izmantošanu. Atbilstoši padomju laika praksei, 1977. Gada 29. Decembrī LPSR augstākā padome pieņēma likumu par vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzību un izmantošanu, kas pēc būtības bija PSRS likuma kopija, bet tomēr būtiski ietekmēja kultūras mantojuma saglabāšanu Latvijā. Vienlaicīgi notika arī pieminekļu aizsardzības darba politizācija. Tika pieņemti valdības lēmumi 1979. Gadā par pieminekļu celtniecības un memoriālo plākšņu uzstādīšanas kārtību Latvijas PSR teritorijā, 1979. Gadā par padomju karavīru un partizānu kapu kopšanas kārtību Latvijas PSR teritorijā, 1982. Gada 13. Novembrī LPSR ministru padome pieņēma detalizētāku kultūras mantojuma jomas normatīvo aktu lēmumu par vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzību un izmantošanu. Pēc speciālistu iniciatīvas tika virzīti arī ļoti pragmatiski kultūras vērtību saglabāšanas pasākumi, piemēram, 1982. Gadā par pirmām kārtām veicamiem vecerīgas remonta, restaurācijas un labiekārtošanas pasākumiem. Padomju laikā kultūras pieminekļu aizsardzībā darbojās vairākas atbildīgas institūcijas. LPSR kultūras ministrijas muzeju, tēlotāju mākslas un pieminekļu aizsardzības pārvalde, sabiedriski konsultatīva kultūras pieminekļu aizsardzības zinātniski metodiskā padome. Kultūras ministrijas pakļautībā muzeju un kultūras pieminekļu zinātniski pētnieciskā padome, dibināta 1968. Gadā, izpētes un projektēšanas jomā kultūras pieminekļu restaurēšanas projektēšanas kantors, izveidots 1965. Gadā, vēlāk restaurācijas institūts. Savukārt praktisko restaurācijas darbu izpildē zinātniskā restaurēšanas pārvalde, tās pirmsākumi 1951. Gadā. Rajona novada pētniecības muzejos darbojās kultūras pieminekļu aizsardzības sektori, kopš 1973. Gada rajonu inspektori un Rīgas arhitektūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, izveidota 1968. Gadā. Padomju okupācijas laikā Latvijā vispārēju vēsturisku vērtību iznīcināšanas apstākļos entuziasmu vadīti speciālisti spēja politiski ierobežotā situācijā nepazaudēt izcilākās vērtības. Tādu objektu kā Rundāles pils, Turaidas pils, Brīvības piemineklis, Rīgas brāļu kapi, Pētera baznīca, Vecrīga, Kuldīga un citu atjaunošanas darbi un arheoloģiskās izpētes organizēšana HES būvniecības laikā Daugavas krastos nebija padomju sistēmas nopelns, bet tā laika speciālisti māka restaurācijas un izpētes nepieciešamību pasniegt politiskam režīmam pieņemamā argumentācijā. Raksturojums mūsdienās. 1988. gada 30. septembrī, laikā, kad Latvijas sabiedrībā aktivizējās neatkarības centieni, tika izveidota Valsts vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, kas 1992. Gadā tika pārveidota par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un kopš 2018. Gada Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, kas ir kultūras ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts kontroli kultūras pieminekļu aizsardzībā, veic kultūras mantojuma apzināšanu, izpēti un pieminekļu uzskaiti. 1992. Gada 12. Februārī Latvijā, pirmajā no postpadomju valstīm, pieņēma likumu par kultūras pieminekļu aizsardzību, kas ar jauniem papildinājumiem ir spēkā joprojām. Kultūras pieminekļu aizsardzības tiesiskais regulējums balstās uz 7 starptautiskām konvencijām, kurām Latvija ir pievienojusies 15 likumiem, 21 ministru kabineta noteikumu, 3 augstākās padomes lēmumiem un 3 ministru kabineta rīkojumiem, kas tieši skar kultūras mantojuma saglabāšanas darbu, kā arī citiem vispārīgiem normatīviem aktiem, vairāk nekā 70 starptautiskām hartām, deklarācijām, rezolūcijām, rekomendācijām un citiem starptautiskiem dokumentiem. Kopš 1993. Gada, kad notika plašas starptautiskas speciālistu diskusijas par Rīgas jugendstilu vērtībām, Latvijā regulāri tiek organizētas starptautiskas konferences, semināri un dažādi sadarbības projekti. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde iesaistījusies Eiropas padomes UNESCO, Starptautiskās pieminekļu un ievērojumu vietu padomes International Council on Monuments and Sites un citu starptautisku institūciju darbībā attīstīta sadarbība ar ārvalstu ekspertiem. Pirmais veiksmīgākais starptautiskais sadarbības rezultātā attīstītais projekts bija Abavas ielejas aizsardzības un attīstības programma 1994. Gads, kur kultūras pieminekļu un ainavu saglabāšana tika sasaistīta ar mūsdienu vides mākslu. Darbojoties Eiropas padomes kultūras mantojuma komitejā, Latvijā tika attīstīti vairāki tehniskās sadarbības projekti Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanā, normatīvās bāzes pilnveidošanā, Daugavas ielejas kultūra vēsturisko vērtību saglabāšanā, amata prasmju apmācībā. Kultūras mantojuma filozofijas iedzīvināšanai nozīmīgas bija Eiropas kultūras mantojuma dienas, kuras Latvija organizē kopš 1995. Gada. Katru gadu tiek izvēlēta tēma, kura kļūst par zināmu prioritāti visā kultūras mantojuma saglabāšanas darbā. 1997. Gada 6. Decembrī Rīgas vēsturiskais centrs tika iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. 2000. Gadā, kad uz kultūras mantojuma sākās ekonomiskais spiediens, vairākas kultūrvēsturiskas vietas Latvijā kļuva apdraudētas. Vislielākajam apdraudējumam tika pakļauts Rīgas vēsturiskais centrs. Lai izvērtētu un starptautiski vienotos par Baltijas valstu vienotu nostāju autentiskumu izpratnē, 2000. Gada 24. Oktobrī reģionālā konferencē piedaloties UNESCO un Starptautiskā kultūras vērtības saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centra International Center for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property pārstāvjiem tika pieņemta Rīgas harta par autentiskumu un vēstures objektu atjaunošanu kultūras mantojuma kontekstā. Kultūras vērtība aizsardzībā iesaistās arī nevalstiskās organizācijas. 2001. Gada 28. Martā Vides aizsardzības klubs iesniedza Rīgas domē 10 000 sabiedrības locekļu parakstītu protestu un panāca Rīgas vēsturiskā centra zaļo zonu, skvēru un parku apbūvēšanas aizliegumu. Ņemot vērā UNESCO statusu, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ierosināja speciāli Rīgas kā pasaules mantojuma vietas aizsardzības un attīstības likuma izstrādi, kas tika pieņemts 2003. Gada 29. Maijā. Tas Rīgas vēsturiskajam centram devis konstruktīvu saglabāšanas un attīstības darbu, lēmumu konsultēšanā izveidota speciāla profesionāla padome, Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome, nodrošināta atklāta lēmumu apspriešana un pieņemšana, vairāk iesaistīta sabiedrība, izstrādāts detalizēts saglabāšanas un attīstības plāns, novērstas tālākas kultūrvēsturisku vērtību degradējošas darbības. Vēstures un kultūras pieminekļu iedalījums valstī – aizsardzības mehānismi. Kultūras pieminekļi ir valsts tiesiskajā sistēmā noteiktā kārtībā reģistrēta kultūra vēsturiskā mantojuma daļa – Kultūrvēsturiskas ainavas un atsevišķas teritorijas, senkapi, kapsētas, parki, vēsturisku notikumu un ievērojumu personu darbības vietas, ēku grupas un atsevišķas ēkas, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība, un kuru saglabāšana nākamajām paudzēm atbilst valsts kā arī starptautiskām interesēm. Par kultūras pieminekļiem atzīstami gan savā sākotnējā izskatā saglabājušies objekti, gan atsevišķas to daļas un fragmenti. Kultūras pieminekļus atbilstoši to izmantošanas un saglabāšanas tiesiskajam regulējumam iedala nekustamajos un kustamajos kultūras pieminekļos un tipoloģiskajās grupās – arheoloģijas, arhitektūras, mākslas, vēsturiskais, industriālais un zemūdens mantojums. No 1924. Līdz 1943. Gadam pastāvēja pieminekļu valdes valsts aizsargājamo pieminekļu saraksts, kurā bija iekļauti 2434 objekti. Tas bija vienots katru gadu papildināts Latvijas nozīmīgāko kultūrvēsturisko objektu saraksts. Padomju okupācijas laikā tika pieņemti vairāki pieminekļu saraksti. 1952. Gadā Latvijas PSR valsts aizsargājamo arhitektūras pieminekļu saraksts, 1954. Gadā republikāniskās nozīmes vēstures arheoloģisko un mākslas pieminekļu saraksts, 1959. Gadā kultūras pieminekļu saraksts Latvijas PSR teritorijā, 1967. Gadā Latvijas PSR kultūras pieminekļu saraksts ar 3229 objektiem, 1983. Gadā Latvijas PSR vēstures un kultūras pieminekļu saraksts ar 4571 objektu. Padomju laika saraksti bija daļēji politizēti un atkarīgi no valdošās ideoloģijas. Kopš 1993. Gada Latvijā atjaunots vienots regulāri papildināts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts. 2018. Gadā valsts aizsardzībā pakļauti 2523 arheoloģijas, 3494 arhitektūras, 46 pilsētbūvniecības, 2740 mākslas, 145 vēstures un 27 industriālā mantojuma objekti. Objektu iekļaušana valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā notiek pēc vispusīga apzināšanas un izvērtēšanas procesa, kam seko konsultācijas ar nozares ekspertiem, īpašniekiem un pašvaldībām. Kultūras pieminekļus saglabāt un aizsargāt nozīmē kontrolēt un vadīt notiekošās pārmaiņas, nepieļaujot oriģinālās substances un autentiskuma zaudēšanu. Piemēram, no iznīcināšanas pasargātas Rīgas doma torņa 16. Gadsimta konstrukcijas, kuru pieminekļu aizsardzības sistēma panāca, ka tiek saglabātas nozīmīgas kultūras vērtības un piemineklis atjaunots autentiskā stāvoklī. Konkrētas kultūras pieminekļu aizsardzības prasības nosaka Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, katram objektam izdodot norādījumus. Lai nodrošinātu kultūras pieminekļu apkārtējās vides saglabāšanu un vizuālo uztveri, nekustamajiem kultūras pieminekļiem nosaka aizsardzības zonas. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabātības stāvokļu uzraudzība un kontrole ietver aktuālas informācijas komplektēšanu par objektiem, objektu apsekošanu un pārbaudi dabā. Kultūras pieminekļu saglabāšanai svarīga ir to regulāra kopšana un aprūpe, kas atkarīga no objekta saimnieka ieinteresētības izpratnes zināšanām un prasmēm. Konstatētu pārkāpumu gadījumos paredzēta atbilstoša sodīšana. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi nav sastinguši, tie noveco, nolietojas, kā arī cilvēka dzīves kvalitāte prasa veikt konkrētus saglabāšanas pasākumus un dažkārt arī pārveidošanas darbus. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde izvērtē kultūras pieminekļu remonta, konservācijas, restaurācijas un citu pārveidojumu pieļaujamību, kā arī sniedz nepieciešamās konsultācijas saskaņojumus projektu dokumentācijai un atļaujas. Kultūras mantojuma izpētēji un pieminekļu glabāšanai paredzēts valsts budžeta finansiāls atbalsts, kā arī pieejams starptautisks finansējums. Latvijā darbojas restaurātoru kvalifikācijas novērtēšanas sistēma. Kultūras mantojuma aizsardzībā svarīga ir mākslas un antikvāro priekšmetu nelegālas aprites ierobežošana. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde veic arī mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanas kontroli uz ārvalstīm, novērtē priekšmetus un izsniedz atļauju, komplektē informāciju par zaktiem un zudušiem valsts aizsargājumiem kultūras pieminekļiem. Pieminekļu aizsardzības darbam nozīmīgs ir pieminekļu dokumentācijas centrs, kurā glabājas vērtīgi materiāli, kopš tika izveidota pieminekļu aizsardzības sistēma. Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes struktūrā darbojas neliels arhitektūras muzejs. Pārvalde ir izveidota ēku kompleksā trīs brāļi, kas pieminekļu aizsardzības darbam kalpo jau vairāk nekā 60 gadus un arvien vairāk veidojas par nozares kompetenču centru. Vēstures un kultūras pieminekļu popularizēšana. Kultūras mantojums no ekskluzīvas muzejiskas funkcijas arvien vairāk kļūst par cilvēku ikdienas dzīves telpas lietojumu kvalitāti. Latvijas kultūras pieminekļu aizsardzības sistēmas darbība ir orientēta uz dialogu starp oriģinālu un autentisku kultūru vēsturisku vērtību saglabāšanu un kvalitatīvu mūsdienu arhitektūru, dizainu un ērtu telpiskās vides lietojumu. Kultūras pieminekļu aizsardzība Latvijā cieš no Latvijas valstī nepietiekamā apjomā atvēlētā finansējuma un pārāk birokratizētas valsts administratīvā procesa sistēmas. Tāpēc atbilstoši jaunai kultūras mantojuma nozares attīstības stratēģijai uzsākta kultūras pieminekļu aizsardzības darba pārkārtošana, vairāk orientējoties uz konsultācijām, padomiem, labas prakses piemēriem, informācijas pieejamību un plašu sabiedrības iesaisti. Kultūras pieminekļu aizsardzības sistēmas darbību valstī raksturo saglabātais kultūras mantojuma apjoms, tā uzturēšanas un atjaunošanas kvalitāte un izmantošanas iespējas sabiedrībai. Latvijas kultūras pieminekļu aizsardzību atspoguļo Rietumu kultūras piederīgā kultūra ainava, Rīgas vēsturiskais centrs ar saglabāto viduslaiku jugendstila, koka arhitektūru, siluetu un mantojumu kopuma radīto noskaņu, Kuldīgas, Cēsu un citu mazpilsētu vēsturiskie centri, Rundāles pils atjaunošana, kas ir konsekvents ilgtermiņa zinātniskās pētniecības un restaurācijas piemērs Eiropā, Rīgas pils, Turaidas pils, Bauskas pils, citas viduslaiku pilis un ēkas, atjaunotās lauku baznīcas, viensētas pilskalni un citas arheoloģiskās senvietas, brīvības piemineklis un Rīgas brāļu kapi, vēsturiskie interjeri un mākslas priekšmeti, atsevišķi modernisma laika un pat jaunāki pieminekļi. Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas radio ziņu programmu producente Vija Bremze.